Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моите събеседници, български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия е Славчо Атанасов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Атанасов.
Добър ден и на нашите слушатели.
Радвам се, че вече можем да разговаряме с вас, защото две седмици отлагаме разговора. Вие бяхте болен, оздравяхте ли вече?
Ами аз сериозно бях затъжен за този разговор, така да. Че го поведам, спокойно можем да говорим.
Добре, чудесно. Днес отново скандал в Народното събрание. Повода беше избирането на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране. БСП напусна залата, защото заяви, че отново партийния политическия принцип е на преден план, а не професионалния. Вашето впечатление какво е, господин Атанасов?
Истината е, госпожа Маринова, че при избирането на толкова важен орган и при наличието на 8 парламентарни политически сили в парламента, безспорно при избор на такива органи, каквото и да ви говорят всички политически сили, става въпрос за някакъв потен принцип на партийна основа.
Да,
няма
да.
Какво да го крием. За хората трябва да ти казва истината.
Да, да, да. Ама те БСП, защо не го ли знаеха, че ще бъде така?
Ами те го знаеха, госпожо Маринова, но аз много мрази да коментирам
други партии, добре.
Сели, но в края на краищата нещо помежду си не се разбраха и затова оттеглиха и на цяло кандидатурите.
И сега остава едно място в комисията под въпрос, защото те се заканват, че до вторник ще решават дали да остане или да си подаде оставка техният член.
Мисля, че тяхният, един от тяхните представители, въпреки че те ги оттеглиха, да. Беше избран в комисията и така е редно да бъде, защото върху тази комисия има огромни очаквания на обществото.
Да, да.
И мисля, че е редно всяка една политическа сила да има свой представител, защото тук става въпрос за две много важни неща. Едното
така?
Е електроенергията, а другото е ВИК услугите,
така?
Които пряко удрят джоба на всеки един българин. И затова в тази комисия, според мен, трябваше да бъде на широко партийно представителство, нито една политическа сила да няма монопол в тази комисия, за да могат, както се казва, партиите взаимно да се контролират вътре помежду си.
Да. И получи ли се този паритет между политическите сили, за да може наистина да няма монопол една политическа сила?
Вижте, времето ще покаже.
Да.
Истината е, че повечето партии са представени в ДКВР или вече по друго, вече не е държавна
КЕВР,
комисия по енергийно и водно регулиране. Факт е, че тя ще изпълнява същата длъжност и от нея зависи изключително много. Ето, например, знаете, че една от големите цени за нашата подкрепа към това правителство е да не се дига цената на ток.
Да.
А от тази комисия вече изключително много зависи дали тази цена на електричеството ще бъде издигана. Защото има риск, аз ви казвам директно и сериозно, при вдигане на цената на електричеството, ние да отегли подкрепата си към това управление.
Да, да. Аз още един въпрос имам свързан с тази комисия. Вие сте човек, който сте в политиката вече много години и сте наблюдавали включително и решенията на тази комисия. Не мислите ли, че тя само формално се води независима, а в крайна сметка винаги се съобразява с тези, които владеят изпълнителната власт?
Хайде да си кажем истината, госпожо Маринова. За сега тази комисия във всичките си свои издания
точно така?
Беше изключително зависима от правителството.
Точно
защо?
Така.
Защото тя беше назначавана от министър-председателя и Министерския съвет. За първи път, не случайно една от идеите беше, за първи път тази комисия да бъде избирана за бюджета, избирана от Народното събрание.
Да.
Тоест, тук вече отваряме една малко по-широка ножица за независимост на комисията. А вече от нейната работа ще зависи дали наистина тя е предатък и зависи от министър-председателя и Министерския съвет. Аз искрено се надявам, тъй като имам щастието да познавам няколко човека, които станаха днес членове на комисията, че така отговорно твърда във вашето предаване, че тези поне няколко души, които познавам, са наистина отговорни хора.
Да, да.
И едва ли ще се поддадат на тесно партиен натиск.
Да, да. Да. Но се надяваме, защо...
Все пак времето ще покаже.
Да, да се надяваме, че тази ваша надежда ще се изпълни, защото наистина живота на всеки един от нас, ама наистина на всеки един от нас,
много
зависи от тази комисия. и цената на водата, и цената на тока, и изобщо всички тези проблеми на нашето ежедневие са в ръцете и в възможностите за решение на комисията. Толкова за комисията да отидем към още по-големи и по-важни проблеми. Премиера Борисов гордо заяви, похвали се, че над 830 милиона лева повече, забележете, са събрани в държавата приходи за първите два месеца. Предупреди, разбира се, цитирам, не се гласете да ги харчим, и изрази надежда към края на годината да станат, пак забележете цифрата, 1 200 000 000 лева.
Първо, да
си задам въпросите. Първо, за два месеца са събрани 830 милиона лева повече, а за останалите 10 месеца само 1 200 000 000 ще се съберат. Втория ми въпрос е, откъде са взети тези пари всъщност? Какво се е променило в събирането на приходите и за какво ще бъдат тези пари, щом няма да се харчат? Всички тези въпроси ги отправям към вас и слушам отговорите.
Ами, веднага ще ви кажа, госпожо Маринова. Истината е, че господин Борисов сравнява тези пари, които са събрани повече, с ситуацията миналата година. Нека да забравя, да не забравям, аз в никакъв случай не съм фен на правителството и привърженик на правителството. Пишето на Орешарски, но ще ви кажа, че то работеше при една изключително ненормална обстановка.
Да.
Значи, това са постоянни протести, това са постоянни блокади на улиците на София, това е постоянен натиск и едно правителство на това правителство, истината му, че ни беше дадена възможност да, както се казва, да има един нормален политически живот. Така че сравняването с миналата година, мисля, че не е добра основа. По-скоро господин Борисов трябваше да сравни събирането на тези пари с неговия предишен мандат.
Така?
Колко успява да се справи или колко не успява да се справи. Разбирате ли?
Да.
Защото това правителство на Орешарски беше за малко повече от година и изобщо не можа да работи в комфортна ситуация и всичко при него беше на пожар.
Да.
Повтарям, не съм изобщо привърженик на
да, ясно.
Да. Но господин Борисов по-скоро трябваше да сравни тези цифри с годините на неговото управление, преди да почнат протестуалските, разбира се, протести, които го свалиха от власт.
Да.
Защото сравняват се две управления, които работят в една сравнително нормална политическа и гражданска обстановка. Когато имаш постоянно чрезвичайна ситуация,
да,
когато цялата ти полиция в държавата е дигната на крак, за да не станят стълкновения между различни политически формации, то тогава, разбирайте, едно правителство никога не може да даде това, което може да реализира за държавата.
Аз продължавам да питам около тези пари, защото много някакви разминавания се случват. Значи събираме повече пари, ето го, цели 830 милиона лева повече, а в същото време дълга през 2015-та се казва по прогнози, а те обикновено се потвърждават, 24 милиарда лева. Това е, забележете, в пъти повече от най-силно коментираната 90-та година, когато се твърдеше, че България е в финансов колапс. Толкова тревожно ли е положението в страната? Това ли е истинският размер на дълга? И в същото време казваме, че толкова много пари са събрани. Къде е това разминаване, в което забелязваме?
Госпожо Маринова, аз ще ви кажа според мен какво ще стане.
Така?
Това е моя прогноза, като все пак бил 8 години кмет на...
Точно така.
Ще ви кажа според мен какво ще стане. Тези пари, извинете, не само, тези пари, които в момента се твърдят, че са събрани,
така
в повече. Аз ви казвам, че една голяма част от тях идват с местни избори.
Така?
Една голяма част от тях си бъдат раздати на определени общини, които условно казано са нашите общини.
Така?
И истината е, че досега винаги общините в България са били делени, колкото ми е тъжно да го кажа, на наши и на ваши.
Да.
Това са общини, които така са отлюбвани от правителството и общини, които в общи линии ни, така наречените ни послушни общини или общини на опозицията или на опоментите,
да,
където трупа получават субсидии от държавата. И аз твърдя поне и така предполагам, че една част от тези пари ще отидат за общини, където партия ГЕРБ, директно го казвам, в случая надяват се да спечелят
тези
общини. С една дума, идеята е да си кажа, виждате ли, общината, нали, местният кмет, който ще бъде представен после от партия ГЕРБ, да каже, виждате ли, правителството на подкрепя, държавата ме подкрепя, хайде да гласуваме, или пък ако не, ако ни управлява ГЕРБ, хайде да изберем ГЕРБ, за да може
да получим и ние. Така е.
Това е чиста проба изнудване, но между другото, в нашата ситуация в държавата върви доста добре и доста хора се подлъгват
не
това
да
изнудване. Да, това е
при тая беднотия, в която сме.
Ето, без да давам пример от коя община. Вчера и бяха приведени една крупна сума
така
в нейния бюджет, именно от тези така наречените повече намерени пари. Нека да ни спомнявам общината, но
да,
една крупна сума беше вчера приведена.
Ма, аз забелязвам и нещо друго, господин Атанасов. Видяхте ли наградените общини най-добра за живеене община, най-културна, най-спортна и така нататък?
Според мен това стана малко от да ви кажа от така, без да се обиждат вашите колеги от всеки медии, които да организират това състезание, за приличане малко на едно време, ако си помните на Златния Орфей, и всеки да град с награда. Всеки град с награда, да.
Ама прави впечатление, че основно кметовете са от ГЕРБ в тези общини, които бяха наградени.
Да, да, вижте.
Дори в такива неща се проявяват партийни пристрастия.
Откакто съществува тези награди, мисля, че вече са 5-та или 6-та година. Аз не мога да повярвам как на времето като кмет на Пловдив спечелих града, че Пловдив е най-културният град в България, да, защото в общи линии тези награди се раздават наистина на, когато съм забелязал, на кметове от общини на ГЕРБ.
Да.
Даже предсказах на времето кой ще е следващият победител в тази награда.
Така?
Кой ще е следващия победител за следващата година? Mm-hmm. Предсказах и познах.
Ни познахте, ясно.
Да.
И понеже чекнахме темата за местните избори, вие сте специалист в местната власт и в регионалната политика. Кажете ми, моля ви, тези местни избори наистина ли ще бъдат проведени по правилата на ясната, откровената, откритата политика, така че хората да дадат своя глас за най-добрите, още повече че ги познават по места, или отново партийните централи ще наложат своите кандидати, отново зад кулисието ще решава кой ще бъде кмет и общински съветник?
Госпожо Маринова, ще ви кажа нещо и за вашите служатели директно откровенно.
Да.
До сега не познавам избори, в които големите партии да ни са кадрували.
Да.
И също не познавам избори, особено местни, особено когато управляващата партия, грубо казано, не е мачкала изборите,
така,
и не е използвала целият държавен апарат, mm-hmm, за да наложи своите кандидати.
Да.
По всякакви начини.
Така?
По всякакви начини. Вие помните на времето 2011 година, както в кавички не ми беше, загубих изборите в кавички,
да,
не ми беше позволено да ги спечела.
Да, да, да.
Помните манипулациите, фалшификациите, откровените, които се направиха. Тази година мисля, че ще бъде същото. Още повече господин Цветанов заяви, че очакват да спечелят цели 100 общини.
Това да, да,
е изключително сериозно. И да ви кажа, нищо ново под слънцето според мен няма да има и тази година в това отношение.
Mm-hmm.
Така го казвам с тъга, разбира се.
Да, да,
защото много почтенни хора се отидаха като кметове, именно за това, че не бяха от правилната, така да се каже,
да,
партия.
А вашата коалиция в този формат ще се явява на местните избори?
Нашата коалиция, най-вероятно, това е работа все пак да го зададете на нашите шефове, господин Каракачанов и господин Сенов.
Е, хубава работа. Вие сте депутат, няма да знаете, ще задам въпроса на шефове.
Не, разбира се, аз само искам да довърша. Но най-вероятно ще се явим в този формат, защото проучванията показват, че хората не припознават много по-добре като
така
патриотичен фронт,
mm-hmm,
отколкото двете партии по-отделно.
По-отделно. Mm-hmm.
Просто изследванията в някои градове, които направихме, показват, че почти двоен резултат дава Съюза патриотичен фронт,
да,
отколкото МРО и Националния фронт за спасение на България по-отделно дават два пъти по-малък резултат,
да,
от абревиатурата патриотичен фронт.
Господин Атанасов, това, че подкрепяте сегашното управление...
Подкрепяме го само в 12 точки, господа.
Така да, добре, да, в 12, в 12, да, в гласуването гласувате доста често заедно с тях.
Не, за много важни решения ни гласувахме. Вие помните, примерно, за ключов момент за заема.
За заема, да, това се помни, така е.
Аз лично гласувах против.
Да.
Заема, та моята група гласува въздържали се.
Да.
Което значи, че не подкрепя,
да, да,
този заем.
Това
беше изключително важно.
Това, че по 12 точки подкрепяте управлението, за да бъда съвсем коректна, не смятате ли, че ще намали малко от подкрепата на избирателите на местните избори? Защото по принцип изпълнителната власт в България не се ползва с много висока подкрепа и това е видно вече от социологическите изследвания само 4-5 месеца след старта на сегашната изпълнителна власт. Вие не се ли безпокоите от това?
Разбира се, че се безпокоим, госпожо Маринова, но имайте напреди, че държавата е в изключително тежка ситуация. Поради тази причина с риск да намалим своята подкрепа, защото става въпрос за... няма да го скрия, нашите симпатизанти, по-голямата част от тях са опозиционно настроени към това управление.
Това имам предвид.
Но с риск да намалим своята подкрепа, ние просто бяхме задължени тези 12 точки, изключително важни, да ги прокарваме. Нали се сещате, че с 19 народни представители в парламента от 240, това нещо няма как да стане.
Да.
Ако ни подкрепяш така едно мнозинство, което се е формирало в парламента. И само ще дам един пример. Например, цените на тока, аз твърда, че се задържаха до този момент, именно защото партия ГЕРБ, а и другите партньори подписаха, че нали, споразумения с нас, че цените на тока няма да се вдигат.
Да.
Затова ви казвам, че ние с риск да загубим част от подкрепата си, все пак имаме някаква отговорност към държавата, която е в изключително тежко състояние в момента. Но ето, виждате, за толкова важни решения, например за пенсионните фондове бяхме категорично против, за заема бяхме против 16 милиарда, които се теглиха. Това са ключови гласувания,
така.
Които ние не ги подкрепихме.
Увеличаване на трудовия стаж на осигуровките и периодично коригиране на пенсиите. Това ли са основните ключовите елементи от пенсионната реформа, условно наречена Калфин?
Ами, аз да ви кажа откровенно, с голяма предпазливост се отнасям към тези неща.
Така?
Защото така в ефирата, и като темата е много специална, много дълга, поне аз и колегите имаме доста резерви в тази насока.
Така?
И нека да видим края на краищата какво ще роди като окончателен вариант Министерството на социалната политика на господин Калфин. Много е сложна темата, много е тежка. Ние сме категорично против да се вдига пенсионния стаж, да се вдига с още няколко месеца и така нататък. Просто вижте, нашата средна продължителност на живота е най-ниската в Европа.
Така е, да.
За разлика от, без да се сравнявам с едни германци, италианци и французи, но за разлика с едни румънци, чехи, унгарци, които са и източната част на Европа, ние сме с най-ниската продължителност на живот. И редно е пенсионната реформа да бъде обвързана точно с тази статистика. А ние казваме сега за какво казваме. Ето, виждате ли, западняците се пенсионират на еди колко години, нека ние да ги догонваме. Само че защо ни кажем, а пък защо ни ги догонваме по пенсии? Нали?
Да.
Значи, аршинът е двоен. Тоест, от Европа взимаме това, което ни е угодно, а това, което ни е угодно, някакси така срамежливо
го премълчаваме. Да. На мен ми направи много силно впечатление. Вчера разговарях в ефира на Радио К2 с представител, народна представителка от ГЕРБ, която ми заяви много категорично, че май месец ще влезе реформата в Народното събрание за дискутиране и че много бързо след това ще бъде приета. На мен се ми се струва, че в изборна година и то за местни избори, първо няма толкова лесно и просто да бъде съгласувана тази реформа още в тристранката. Там и синдикатите, и работодателите ще се противопоставят. Едните на увеличаването на стажа, другите на увеличаването на осигуровките. Като дойде при вас в Народното събрание пред избори, всяка от партиите ще се изкушава да говори от името и за благото на своите избиратели. Тъй, че не знам, наистина според вас реално може ли да стартира преди изборите пенсионната реформа?
Мога да дам моята прогноза, без
да гледам
моята парламентарна група.
Да, ваша лична.
Аз смятам, има в момента, вижте, логиката е следната. Има 2 милиона 180 хиляди пенсионери в България.
Така?
Това са близо 2 милиона и 200 хиляди човека.
Точно
които, между другото, най-масово гласуват от всички други
такива
групи житейски.
Абсолютно.
Аз не съм особено оптимист, че тази реформа ще мине точно преди местните избори.
Да.
Защото, нека да си кажем истината, тя, ако е в този вид, в който е в момента, на практика никой не е доволен от нея.
Естествено.
Нито пенсионерите са доволни, нито са доволни работодателите, нито са доволни синдикатите. Mm-hmm. И ако тази реформа влезе в преди изборите, мисля, че някои партии могат да си вкарат много големи автоголи,
да,
точно преди тези толкова важни местни избори октомври месец. Така че моето лично прогноза, повтарям без да обвързам моята
парламентарна група. Да, бе, аз ви питам вас като политик. В момента разговарям с вас, не с парламентарната ви група.
Мисля, че ще бъде проточена за след местните избори.
Да. Продължаваме с още малко икономика, защото знаете, че тук имаше мисия на Международния валутен фонд. Тя написа своя доклад, в който има призив към правителството да продължи реформите и да предприеме спешни мерки за възстановяването на доверието в банковия надзор след прословутата криза от миналата година. Освен това, казва в доклада фонда, за решаването на проблема с институционалната слабост, включително банковия надзор, са нужни действия, подкрепени от широка политическа подкрепа. Това е основното заключение на фонда. И какво следва от тези критични изводи на фонда? След поредната външна констатация за задължителни реформи, ще успее ли правителството наистина да извърши радикални промени или всичко ще бъде подчинено на изборите, при това всяка година в следващите? Фонда не случайно категорично настоява за широка политическа подкрепа. Как ще се постигне тя у нас? Какво е вашето виждане на политик?
Директно ще ви отговоря на директен въпрос, отговарям директно.
Така?
Има библейския цизарус, който е казано по делата им ще ги познаете.
Така?
Мен ми е омръзнало да слушам думи и обещания.
Така?
Виждате за КТБ 4 милиарда лева народна пара изчезна някъде.
Така?
Някъде изчезна. И никой няма виновен за това нещо.
Да.
Вие видяхте ли нещо, да чухте някой да е виновен персонално?
Не, не. Казва се, че е виновен банкерът Цветан Василев.
Значи това ще трябва да продължа. Че винаги в България намираме едно жертвено агне,
да,
където то наследява всички огромни грехове. Вие, като интелигентна жена и нашите слушатели, повечето са на високо ниво, високи слушатели на К2 са такива.
Да.
Вие смятате ли, че само банкерът и там Василев е виновен за изчезването на 4 милиарда, повтарям, лева?
Точно така.
Това, госпожо Маринова, е кражбата на века.
Да, така е.
За това ви казвам, че в момента ние типично по-български имаме едно жертвено акне, наречено Цветан Василев, и всичките грехове в момента ги хвърляме върху него. И аз мога да ви заявя, че поне три партии в парламента имат вина за гръмването на КТБ.
Така.
Поне три партии. И то всеки от слушатели ви че са всеки поис.
Естествено.
Те управлявах.
Да.
Значи няма коя друга да е. В същото време банковия надзор на БНБ, също и те са невинни, разбира се. И в нашата държава никога няма виновен човек.
Аз накрая сме виновни всички, защото плащаме масрафа на всички тези, които са откраднали тези 4 милиона и половина. И не само от тях, разбира се. Защото в крайна сметка от нашия джоб ще излязат тези пари.
Аз зададах в парламента въпрос на премиера Борисов. Господин Борисов, какви действия предприемате, за да върнем парите на хората?
Точно така.
Моето виждане, пък и на всеки средно интелигентен човек в България, че тези пари в момента са в офшорни зони.
Да, да.
Или някъде по Кайманите и по Карибските острови, или някъде по Люксембург и така, островите Мам, например.
Да.
Там са парите.
А ние ще се нагърбваме да ги връщаме тия пари.
Ами, господин Борисов ми каза нещо, очевидно, аз поне не го проумявам. Той е споменал директно в парламента, че ще се опитаме да върнем около милиард и половина.
Uh-huh.
При положение, че се откраднаха над 4 милиарда.
Да.
И затова още продължавам да задавам този въпрос. Има фирми в света, които са точно фирми за разследване на такива откраднати пари. Най-добрите, без да правя реклама, да споменавам такива фирми като име, но най-добрите в тези неща са германците и швейцарците. Ами, защото сега толкова месеци минаха, ние не наехме такава фирма, която да ни разследва къде са ни парите.
Смятате ли, че външна фирма ще може да ги намери, господин Атанасов? В нас всичко, даде ли се в рамките на някаква комисия, на някакви фирми, на това, всичко пропада. Всичко пропада. Колко времени комисии само направихте в Народното събрание? Чакай, че ще се ядосам.
Искам да ви кажа, че тези фирми за откриването на такива...
Да, нямат нищо общо с времените комисии.
Нямат нищо общо с нашите
комисии. Да, вярно е.
Ама нямат нищо общо.
Вярно е, но аз свикнах вече да мисля, че нищо откраднато не се открива, за съжаление.
Ами защото много хора не искат да се открие.
Да.
Не искат да се открие. Аз съм убеден, че поне 10 души в държавата знаят в момента къде са българските пари.
Нали?
Това съм убеден. Да, това съм убеден, да.
После, наистина, тези временни комисии. Не сте вие инициатори на тях, това Народно събрание?
Не,
всяко Народно събрание присъстват такива временни комисии. Защо си въобразяваме, че тези временни комисии могат нещо да свършат?
Вижте, има една приказка. Искаш ли да ни решиш проблем с тази комисия?
Да, точно така. Та и това Народно събрание, сумата и временни комисии, само да се увеличава броя на началниците. Както и да е, няма да го решим този въпрос ние. А по същия начин днес ми направи много силно впечатление. Сега ясно е, по правилник имате право там на 10 дни ваканция, коледна, великденска и не знам колко дни беше лятната. Става един от народните представители, мелодраматично казва, защо така си гласувахме толкова дни. Ми направи поправка в правилника и няма да са толкова дни. Много тревожно е положението с тези популистски изхвърляния, които, защото временните комисии са част от популизма на Народното събрание, не е ли така?
Значи, само ще ви кажа, госпожо Маринова, за тези ваканции. Аз също съм на мнение. И тук не го казвам от ефтин популизъм към това, че в момента ме слушат много хора.
Да.
Също съм на мнение, че ваканциите на нашите народните представители са прекалено големи.
Еми точно така, ама няма да стане с едно изказване. Прави се предложение да се промени правилник и се променя.
Точно така, госпожо Маринова. Днес един колега популистки да става от трибуната и да говори колко сме другите колеги с неговите са лоши.
Точно
така. Ами направете поправка, колега. Или пък ние като народни представители следващия път да направим поправка в правилник.
Точно така.
В момента това е леги артист. Ние просто трябва да гласуваме.
Не разбира се.
Няма как. Това е част от правилника на
парламента. Точно така. Както
тези ваканции. Защо колегата, който днеска се опита да бъде един ефтин популист, защо е гласувал същия този правилник, където са тези ваканции?
Да, това предварително се знаят.
Той предварително се знае колко.
Много...
съм на мнение, че ваканциите не са прекалено големи. Също съм на мнение.
Много интересен разговор с вас, но отиваме към емисията новини. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря.
Славчо Атанасов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.